Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος γιατί ξεκίνησε το ταξίδι του με την πρεμιέρα της παράστασης στο Θέατρο Δάσους 3 και 4 Ιουλίου στον πλούτο του Αριστοφάνη. Αυτή την κωμωδία αυτή θα παρουσιάσει το καλοκαίρι του 2024 το Κουθουβοέ σε μετάφραση και ελεύθερη απόδοση κειμένου και σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα, με την οποία θα συμμετάσχει και στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024. Θα παρουσιαστεί η παράσταση λοιπόν 19 και 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Έχοντας ήδη κάνει μια πρώτη κουβέντα με τον σκηνοθέτη, τον Γιάννη Κακλέα, και γνωρίζοντας οι περισσότεροι από εσάς ότι έχουμε 22 ηθοποιούς, 5 χορευτές και χορεύτριες, 4 μουσικούς, όσοι παρακολουθείτε τα podcast του πρώτου θέματος θα θυμάστε ότι είχαμε πει ότι υπάρχει μια μεγάλη έκπληξη στην παράσταση αυτή. Και εξηγούμε. Καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας από το 1981, έχει συγγράψει και επιμεληθεί 6 βιβλία ιστορίας, ίσως και περισσότερα. Το 2013 τιμήθηκε με βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Και όταν διδάσκει, πραγματικά όλοι, μαθητές και μη, κρέμονται από τα χείλη της. Τι ζητάτε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, κυρία Ευθυμίου?
Να σας πω, εγώ ζητώ.
Καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα, καταρχάς.
Καλώς σας βρίσκω. Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το νου, αλλά ο κύριος Κακλέας είχε την ιδέα να συμμετάσχω στην παράσταση, όχι σε κάποιο ρόλο που από αυτούς που προβλέπει ο Αριστοφάνης, αλλά ως μία μικρή παρέμβαση ιστορική, δηλαδή με μια μικρή διάλεξη μέσα στο κείμενο, μέσα στη ροή της παράστασης.
Είστε στην παράβαση του έργου λοιπόν, έτσι δεν είναι?
Είμαι στην παράβαση του έργου, ναι.
Θέλετε, κυρία Ευθυμίου, έτσι, γιατί πραγματικά ό,τι και να λέτε, το λέτε με ένα μαγικό τρόπο, να μας πείτε για αυτούς που δεν γνωρίζουν, τι είναι η παράβαση στην αρχαία δραματουργία?
Δεν είμαι ειδική της αρχαιότητας, αλλά είναι ένα τμήμα της κωμωδίας όπου οι ηθοποιοί βγάζουν τις μάσκες τους. Mm-hmm. Συνομιλούν στην ουσία με το κοινό.
Μάλιστα.
Έχει μια αμεσότητα η παράβαση. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό θέλει και ο κύριος Κακλέας να συμβεί με τη δικιά μου παρέμβαση.
Ο Γιάννης Κακλέας μας είπε ότι εκεί που σταμάτησε το μυαλό μου και δεν ήξερα πώς θα προχωρήσω το έργο σκηνοθετικά, βεβαίως, όταν το σκεφτόταν, εκεί έλαμψε στο μυαλό του η ιδέα που άκουγε στο όνομα της Μαρίας Ευθυμίου. Και πόσο εύκολα είπατε το ναι?
Να σας πω, μου φάνηκε ευφυής η σκέψη να μπει μέσα σε ένα αρχαίο κείμενο κάτι λόγιο, ας πούμε.
Μάλιστα.
Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κωμωδία.
Και μάλιστα του Αριστοφάνη.
Ωστόσο, στην αρχή ζήτησα λίγο να το σκεφτώ. Ο κύριος Κακλέας ήρθε και εδώ στην Αθήνα και μιλήσαμε, για ζώση. Και έτσι συγκατένευσα με χαρά. Τώρα αδειμονώ να βρεθώ στην Θεσσαλονίκη να ζήσω τις τελευταίες μεγάλες πρόβες, γιατί δουλεύετε από τους τοπιούς και τον σκηνοθέτη εδώ και μήνες.
Βεβαίως.
Εγώ τώρα θα πάω να
ενταχθείτε,
να δω και τη δικιά μου δράση.
Μάλιστα.
Που εντάξει, είναι άλλου τύπου, αλλά δεν πάβει να είναι ενσωματωμένη με την παράσταση.
Μάλιστα. Εμείς έτσι κι αλλιώς ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, να έχετε καλή επιτυχία. Έχουμε ανάγκη από τέτοιου είδους παραστάσεις και παρουσίες στο θέατρο. Την ημέρα που θα παίζετε το podcast στο πρώτο θέμα, θα έχει γίνει ήδη η πρώτη παράσταση. Το θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη και θα έχει ξεκινήσει η περιοδία. Είστε έτοιμοι για μια εξαντλητική περιοδία ενός θεατρικού οργανισμού, κυρία Ευθυμίου? Και πώς θα γίνεται αυτό? Θα ακολουθείτε το θίασο ή όπου παίζουν θα πηγαίνετε εσείς από το σπίτι σας στην Αθήνα εκεί?
Να σας πω, δεν είχα συλλάβει ότι θα είναι σε τόσα μέρη. Όταν το συνέλαβα για λίγο εξεπλάγινα, αλλά μετά είπα εντάξει, θα μπω σε αυτό, αφού έχω πει το ναι θα το ζήσω και αυτό. Και να σας πω την αλήθεια ότι θα έχει και το ενδιαφέρον του να βιώσει κανείς εκ των έσω πώς λειτουργεί αναστίασος, ο οποίος αναγκάζεται να μετακινηθεί σε πολλά σημεία. Παλιότερα υπήρχαν τα μπουλούκια, όπως
ακριβώς. Τώρα υπάρχουν τα πούλμαν.
Τώρα είναι με πούλμαν το όλο πράγμα. Και στο μεγαλύτερο βαθμό θα πηγαίνω εγώ στη Θεσσαλονίκη και από εκεί θα παίρνω το πούλμαν. Όταν είναι προς τον νότο, θα είμαι από την Αθήνα
και κάτω.
Η βάση.
Μάλιστα,
ναι,
μάλιστα. Πώς έτσι, μιλώντας και ιδιωτικά μαζί σας, έχω καταλάβει ότι έχετε έναν ενθουσιασμό για αυτή τη συμμετοχή σας στην παράσταση του Κρατικού Θεάτρου. Βόρειο Ελλάδος. Έτσι δεν είναι.
Με χαρά συμμετέχω. Εντάξει, γενικά είμαι ενθουσιώδης τύπος και έχω ενθουσιασμό για πολλά. Και αυτό, τι να πω, το πίστεψα και το προχωρώ. Οπότε θα ήθελα και αυτό να το υπηρετήσω με χαρά.
Πώς νιώθετε, κυρία Ευθυμίου, που θα παίξετε στην Επίδαυρο, που θα είστε στη σκηνή της Επιδαύρου?
Αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακό, και της Δοδόνης και της Επιδαύρου. Ναι. Έχει μια ιερότητα το πράγμα. Και το να είσαι από την πλευρά του Δρόντος και όχι του θεατή.
Ακριβώς.
Είναι και ευθύνη, είναι κάτι το ιερό, κάτι πολύ μεγάλο.
Και ξέρετε, έχω δει και το Διονύση Σαββόπουλο στην Επίδαυρο, ο οποίος και αυτός σε μια παράσταση είχε κάνει το ρόλο αυτό της παράβασης, και νομίζω ότι πραγματικά πρόσωπα σαν και εσάς που δεν είστε του θεάτρου δίνετε ένα ιδιαίτερο χρώμα σε μια παράσταση. Νομίζω, θα σας το πω και δεν είναι κολακία, ότι θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος να δει την παράσταση μόνο και μόνο γιατί συμμετέχετε εσείς, και είμαι σίγουρος οι μαθητές σας και όλοι όσοι αγαπούν και εκτιμούν τη δουλειά που κάνετε τόσα χρόνια.
Τι να πω, είμαι βέβαια ότι ο Θίασος και οι άλλοι συμμετέχοντες, γιατί είναι και τραγουδιστές οι οποίοι συμμετέχουν.
Βέβαια.
Ο κύριος Κακλέας, από όσο γνωρίζω, δίνει το στίγμα του έργου σε μια σύγχρονη
εκδοχή.
Ματιά.
Ναι.
Εκδοχή. Οπότε αυτό περιμένω να το δω. Είναι τόσο καλός σκηνοθέτης που πιστεύω ότι η δουλειά του θα είναι σπουδαία. Ξέρετε, ο Αριστοφάνης έχει υποφέρει πολλές φορές κατά
στα χέρια σκηνοθετών. Έχετε δίκιο, βεβαίως.
Κοιτάξτε, αν δει κανείς τους όρνηθες του Κούν, του Κάρολου Κούν, είναι πραγματικά ένα ποίημα, ένα κέντημα. Θέλω να πω, τον ίδιο λόγο του Αριστοφάνη μπορεί κάποιος να τον παρουσιάσει σαν ομορφιά και άλλο σαν ασχήμια.
Μάλιστα.
Και πολλές φορές έχει κακομεταχειριστεί, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι ευκαιρία για απέραντες βομολογίες και εσχρολογίες. Ο Αριστοφάνης έχει να πει πράγματα. Και στον Πλούτο συζητά κάτι πολύ μεγάλο.
Ναι, δηλαδή, πείτε μας, κυρία Ευθυμίου, έτσι και δύο λόγια για την υπόθεση.
Κατανομή του ανθρωπίνου πλούτου. Έχει σημασία αυτό.
Βεβαίως. Εδώ, πείτε μας έτσι, ο Χρεμήλος που ανησυχεί για το μέλλον του γιού του, τι ακριβώς πραγματεύεται ο Αριστοφάνης στον Πλούτο?
Όπως ξέρετε, στον Πλούτο ο Πλούτος είναι τυφλός.
Μάλιστα, βεβαίως.
Έχει σημασία αυτό, διότι δίνει τα αγαθά του χωρίς να βλέπει, άρα αδικεί. Δεν τα δίνει στους σωστούς ανθρώπους τα αγαθά του.
Μάλιστα.
Και ο Χρεμήλος θέλει να δει ο Πλούτος για να δίνει με σωστότερο τρόπο. Αυτό είναι ένα αίτημα μεγάλο των κοινωνιών από τότε που ο άνθρωπος απέκτησε πλούτο, γιατί για εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε αυτή η έννοια, αλλά από την Γεωργική Επανάσταση και μετά ο άνθρωπος απέκτησε πλούτο, δηλαδή τα τελευταία 15.000 χρόνια.
Μάλιστα.
Και αυτό, από τη στιγμή που απέκτησε απόθεμα, δηλαδή κάτι το οποίο μένει και πρέπει να γίνει η διαχείρισή του, και τέθηκε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα που εξακολουθεί να είναι κέριο ζήτημα.
Και σήμερα ο πλούτος τυφλός είναι, έτσι και αλλιώς. Κυρία Ευθυμίου, πείτε μας, εσείς στην παράβαση του έργου που θα εμφανιστείτε, το κείμενο το έχετε γράψει εσείς ή είναι κείμενο της παράστασης? Ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος σας εκεί?
Δεν έχει γραφεί κανένα κείμενο. Εγώ πρόκειται να μιλήσω και εγώ όταν μιλώ δεν γράφω κείμενο.
Μάλιστα. Καλά. Αυτό δεν το συζητώ.
Θα το πω εκείνη την ώρα, δηλαδή.
Θα το πείτε εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Άρα εμφανίζεστε ως ιστορικός και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, έτσι δεν είναι?
Ναι. Δεν έχω ρόλο εγώ.
Μάλιστα.
Δεν έχει προβλέψει ο Αριστοφάνης κάτι τέτοιο.
Πιθανότατα σε μια επόμενη παράσταση Να έχετε ρόλο, κύριε Ευθυμίου. Πραγματικά, όσοι γνωρίζουν ότι θα είστε στην παράσταση αυτή, το έχουμε αντιμετωπίσει με μεγάλο ενθουσιασμό, ότι μια καθηγήτρια του δικού σας Βεληνικούς θα είναι στην παράσταση, και με τον τρόπο με τον οποίο μιλάτε. Τώρα μου λέτε ότι εκείνη τη στιγμή θα το πείτε, πώς να το πω,
από στήθους.
Εκ περιουσίας, μάλιστα.
Κύριε Ευθυμίου, και μιλάμε για πλούτο.
Βέβαια. Κύριε Ευθυμίου, ιστορικά θέλω να μου πείτε δύο λόγια για την επίδαυρο, έτσι να καταχραστώ λίγο την ιδιότητά σας της καθηγήτριας. Τι σημαίνει η επίδαυρος, τι ήταν η επίδαυρος και τι είναι σήμερα και τι σημαίνει για την Ελλάδα ο χώρος της επιδαύρου?
Οι Έλληνες έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στο θέατρο.
Μάλιστα.
Είναι δικιά τους εφεύρεση. Όπως θα γνωρίζουμε, ίσως θεατρικού τύπου δρόμενα συνέβαιναν σε όλο τον κόσμο και σχετίζονταν με τις θρησκείες. Αλλά πρώτοι οι Έλληνες απέκοψαν το δρόμενο και το μετέτρεψαν σε κάτι που αφορά την κοινωνία και θέματα της κοινωνίας. Και το θέατρο επομένως και όλοι του οι όροι είναι ελληνικοί. Και έχει σημασία αυτό διότι συνδέεται και με την πολιτική συζήτηση των Ελλήνων για τις κοινωνίες τους. Το θέατρο το χρησιμοποίησαν ως εργαλείο συζήτησης της κοινωνίας πάνω στα θέματα της. Έγινε δηλαδή πολιτικό εργαλείο με την έννοια του πολίτη, όχι του κομματικού, του ότι είμαστε τμήματα μιας κοινωνίας. Και εξ αυτού όπου υπάρχει θέατρο έπαιζε μεγάλο ρόλο για την περιοχή που υπήρχε το θέατρο. Το γνωρίζετε ότι είναι εκατοντάδες τα αρχαία ελληνικά θέατρα, ιδιαίτερα στη Μικρά Ασία, αλλά και στο κορμό της σημερινής Ελλάδος, στα νησιά κτλ. Η επίδαυρος είχε αυτή την καταπληκτική σχέση και με την θεραπευτική πλευρά των πραγμάτων. Βρίσκονταν στην Αργολίδα, μια περιοχή πολύ ισχυρή πάντα όσον αφορά τη συμμετοχή της στην ιστορία από την Σουμικυναϊκούς χρόνους και μετά. Και φυσικά εκεί δημιουργήθηκε αυτό το θαυμάσιο ως προς την ακουστική του θέατρο. Ήταν ένα πανηγύρι ομορφιάς, πανηγύρι συνάντησης των Ελλήνων. Τα θέατρα έπαιζαν ρόλο για την σχηματισμό ενιαίας εθνικής, ας πούμε, κατάστασης, διότι οι Έλληνες, όπως γνωρίζετε, ήταν διηρημένοι σε πόλεις κράτη. Δεν λειτουργούσαν ως ενιαίο κράτος. Και τέτοιες δράσεις έπαιζαν πολύ μεγάλο ρόλο για αυτούς. Στην ουσία συντονίζονταν πολιτισμικά και κατά κάποιο τρόπο και πολιτικά με την έννοια του προβληματισμού επί των πραγμάτων.
Μάλιστα. Κύριε Ευθυμίου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία που είχαμε. Να σας ευχηθώ να έχετε καλή επιτυχία, που είναι κάτι δεδομένο κατά τη δική μου άποψη.
Μακάρι, σας ευχαριστώ.
Να είστε πάντα καλά και πάντοτε δημιουργικοί, γιατί θα σας πω το εξής. Είστε από τα πρόσωπα που έχετε κάνει ανθρώπους να ασχοληθούν και να διαβάσουν ιστορία, να αγαπήσουν την ιστορία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ το βλέπω πάρα πολλές φορές σε εκδηλώσεις τις οποίες συμμετέχετε, πώς έρχεται κόσμος, όχι τόσο πολύ για την εκδήλωση, όσο για να σας δει και να σας ακούσει. Σας έχουμε ανάγκη, κύριε Ευθυμίου, και πάλι να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συνομιλία. Καλή επιτυχία σε όλη την περιοδία. Καλή δύναμη, μάλλον.
Και εσείς καλή δύναμη σας θα κάνετε. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.